habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo 4 bisha abril ee sanadka 2023 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo caalamkana waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo ugu baaqaysa soomaalida ku nool suudaan intii awoodda inay isaga baxaan dalkaasi.
saasaan kula talinaynaa markay hubiyaan kadib waddada ay maraayaan amnigooda iyo dadka ay raacayaan markay hubiyaan kadib, because annaga waxaan rabnaa dadka inaan badbaadino, ma rabno inaan meel kale oo kasii daran aan ku sii hagno ama aan geyno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
gabadha ugu madow oo soomaalida ah waxaan aaminsanaa kalar aad u qurux badan inay leedahay, in isku kalsoonideenna intaa soo celisaan ilaahayna siduu kuu dhaliya aa ku qanacdaan, kiimika quruxna male wejina malehe aa iska dhaaftaan. intaas un baa dhihi lahaa.
qodobadaas iyo barnaamijyo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegaystayaal, waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dhawaaqa rasaasta iyo iskahorimaadyo xooggan ayaa weli laga maqlayaa magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan, inkastoo lagu dhawaaqay xabad joojin bini aadantinimo, taasi oo aan weli suurtagelin. hogaamiyaasha gobolka ayaa dadaal weyn ugu jira sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen una soo afjari lahaayeen dagaalka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah. sidoo kale midowda afrika ayaa rajaynaya in xabad joojin kasta ay fursad u noqoto madaxda wadamada jabuuti, kenya iyo koonfurta suudaan inay halkaasi tagaan oo ay bilaabaan dhexdhexaadinta labada dhinac ee colaadu dhexayso, iyadoo dadaalada dhexdhexaadinta caalamiga ah ay ku guuldareysteen ilaa iyo hadda. waxaana laga cabsi qabaa in dalkaasi uu galo xaalad halis ah. dalka jabaan ayaa ku dhawaaqay in uu bilaabay diyaarinta tallaabooyinka lagaga maarmaanka u ah in dhammaan dadka ku nool dalkaasi ee kasoo jeeda jabaanka laga daadgureeyo. nawaaxiga madaxtooyada suudaan iyo taliska ciidamada ee bariga khartuum ayaa waxaa ka dhacay iskahorimaadyo la isku adeegsaday hubka culus. shabakada wararka ee fox news ee dalkan maraykanka ayaa aqbashay inay bixiso lacag ka badan 787 milyan oo dollar kadib markii kiis sumcadiil ah ay kusoo ogtay shirkada tiknolojiyada codbixinta ee dominion, taasoo ku eedeysay fox news inay si bareer ah u baahisay been abuur ka dhan ahaa mishiinadeeda loo isticmaalay doorashadii maraykanka 2020. heshiiska lagu soo afjaraya kiiskan ayaa ka fogaaday waxa ay khubaradu intooda badan ku sheegeen inay noqon lahayd maxkamadayn dhaawac u geysan lahayd warbaahinta fox news, taasoo mulkiilaheeda robert murdoch lagu khasbi lahaa in uu markhaati ka furo maxkamadda horteeda. garsoore eric davis ayaa ku dhawaaqay heshiiskan daqiiqadii ugu dambeysay kadib markii loo xulay kiiskan 12 xeerbeegti ah, iyada oo maxkamadda sare ee gobolka delaware ay diyaar u ahayd in ay dhegeysato dooda furitaanka kiiskan. warbaahinta fox news ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in uu dhammaaday khilaafka kiiskan. maamulaha guud ee dominion john bowles ayaa saxaafadda u sheegay isagoo ku sugan bannaanka maxkamadda in fox news ay qiratay in ay been ka sheegeen shirkada dominion, taasoo waxyeelo weyn u geysatay shirkada iyo shaqaalaha iyo weliba macaamiisheeda. maamulka baijina dalka shiinaha ayaa sheegay in 29 qof ay ku dhinteen dabka kacay isbitaal ku yaala caasimada shiinaha salaasadii. dabka ayaa ka kacay dhinaca bari ee isbitaalka baijing shingfang, kaas oo ku yaala degmada bengtai ee galbeedka caasimada shiinaha. li zongrong oo ah ku-xigeenka madaxa degmadaasi ayaa arbacadii u sheegay wariyaasha in dhibaanayaasha ay ku jiraan 26 bukaan ah. saraakiisha ayaa sheegay in guud ahaan 9 qof ay ku dhaawacmeen dabkan, oo ay ku jiraan 3 qof oo qaba dhaawacyo halis ah. muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya dadka oo daaqadaha uga soo baxaya xadhko ka samaysan go-yaashii sariiraha oo la isku xidhay, halka qaar kalena la arkayay iyagoo dul fadhiya qalabka qaboojiyaha oo lagu rakibay bannaanka daaqadaha. Dabkan ayaa si degdeg ah loo damiyey, balse waxa uu ka tegay dambas fara badan oo buuxdhaafiyey bannaanka hore ee dhakhtarka. Sarkaal ka tirsan xafiiska amniga dadweynaha ee Beijing ayaa sheegay in 12 qof loo xidhay dabkan, oo ay ku jiraan agaasimihii isbitaalka iyo weliba madaxii shaqaalaha dhismaha ee ka shaqeynayay dayactirka qeybta bukaanjiifka ee isbitaalka. Baaritaan hordhacaha ayaa muujinaya in dabka uu ka dhashay dhimbiil kasoo duushay alxanka oo qabsatay ranjiga dhismaha, oo ah nooca dabka uu ku gubta. Wasiirka gaashaandhigga ee Ukraine ayaa sheegay in qalabka difaaca hawada ee Patriot u gaaray dalkaasi. Saraakiisha Ukraine ayaa muddo dheer u ololeynayay kana rabay xulufada in ay bixiyaan hubka casriga ah ee awoodda u leh in ay soo ridaan gantaalada cadowga. Ciidamada Ukraine ayaa dhowr bilood tobabar ku qaatay Mareykanka iyo Yurub si ay u adeegsadaan qalabkan. Gelinkii hore Arbacada, saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in weeraro habeenkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ka fuliyeen gobolka Odessa ee koonfurta Ukraine. Yuri Kirk, oo ah madaxa taliska militariga Ukraine ee gobolka Odessa, ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay sababeen dabka ka kacay dhismo kaabayaasha dhaqaalaha ah, balse aanay jirin wax khasaare ah oo halkaasi ka dhashay. Warkii dunidu dhegeystayaal waa magayntaas. nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta jaamacadda Nuugaal ee magaalada Laascaanood ayaa sheegay in dhismaha xarunta u ah ay u bedelayaan goob caafimaad oo loogu adeego dadka uu saameeyey dagaalka Laascaanood. Hadalkan waxaa v o a da u sheegay Cabdalle Axmed Maxamed oo ah madaxa waxbarashada iyo diiwaangelinta ee jaamacadda oo u warramayay wariyaha v o a da Cabdikariim Olol.
Bismillah, aad ikala mahadsan tahay. Jaamacadda Nuugaal markii horeba waxay ka shaqeynaysay arrimaha bulshada, sideedaba jaamacaduhu had iyo goor waxay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada, haddii tahay waxbarasho iyo cilmi baaris. Markii dagaalka Laascaanood dhacay, adeega uu batay cisbitaaladii uu ka batay adeegii dhaawacyada iyo adeegii ay qabanayeen, waxaa khasab noqotay in la helo goobo kale oo ka baxsan cisbitaalada maadaama ay buux dhaafeen. Jaamacadda Nuugaal markaa waxay ka mid ahayd goobihii ugu horreeyey ee loo furay si loola maartay loogu daaweeyo dhaawacyada. Jaamacaddu waxay leedahay kuliyad caafimaad, taasina waxay ka saaciday in dhaawacyada wixii cisbitaalada ay soo gudbiyaan ardaydii jaamacadda qeybta caafimaadka baratay, dhakhaatiirtii ay heegan jaamacadda ku yihiin.
Cabdilbal, waxaad iga warantaa dhaawacyadan kala duwan ee lasoo gaarsiiyey jaamacadda Nuugaal meelaha idinka kala yimaadaan, maadaama horey aysan jaamacadda ugu diyaarsanayn dadka la keena aysan ahayn, bal ka waran baahida sidaad uga jawaabteen.
Walaalow, waxa weeyaan dhaawaca marka hore waxaa la geeyaa goobaha cisbitaalada waaweyn baa la geeyaa, iyagaa soo daaweeya wixii ay u baahayeen usoo qabta, kadibna jaamacaddii usoo gudbiyaan. Jaamacadda markaasi la wareegtay wixii halkaa ka dambeeyay sii wadaa qofka daaweyntiisa iyo xaaladiisa ina la socoto. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah ardadii jaamacadda dhiganaysay oo galaasyadii ay wax ku dhiganayeen qaarkood iyagoo dhaawaca la keenay oo galaaskii uu shalay isagoo ardaya fadhiyey, qaarkood iyagoo dhaawaca ay maanta yaallaan. Marka waa arrin runtii cajiiba bay ahayd in goob waxbarasho guud ahaan loo bedelo goob caafimaad, duruuftaana keentay.
Bal dadkan laydiin keenayo qeybahay ka kooban yihiin oo kale ee hadda jaamacadda lasoo gaarsiiyo qeybtan caafimaadka aad u bedesheen maxay yihiin?
Jaamacadda waxaa la keenaa wixii dhaawacyada fudud marka qofka lasoo iyo wixii jajaba marka qofka lasoo kabo cisbitaalkadoodu ay soo gudbiyaan jaamacadda oo ay keenaan. Dhaawacyada fudud waa la keenaa, wixii culus xaaladooda aada u liidato waxaa lagu reebaa cisbitaalada waaweyn, waxna wax loo gudbiyaa Garoowe iyo Muqdisho iyo wixii ka shisheeya. Jaamacaddu waxay sii caawiyaan iyagu wixii loo keeno oo ay maaragtay xaaladooda la socdaan. Marka dadko dhan baa isu bedelay Heegan, degmada ku nool iyo gobolkaba.
Marka caafimaadka laga shaqeynaya de waxa uu baahan yahay dawooyinkii, sidoo kale adeegyada caafimaadka oo kala duwan, sidee baad ku heshaan adeega kala duwan ka jaamacad ahaan gurmadka aad fidinaysaan?
Guud ahaan waxaa jira tiim u xilsaaran xarunta caafimaad ee gobolka oo xubno maaragtay kala duwana, wixii daawaa iyo wixii dhakhaatiira iyo maamulkooda iyagaa mas-uulka. Anagu waxaan hoosti garaynaa wixii naloo keeno la siiyey gaadhina helayraha hawshaas sii wada. marka daawada iyo dadkan qaabka loo qaaday iyo wixii lagu gudbinay iyo wixii maartay sida isbitaalada laga soo qaaday team ba jira guud oo caafimaad oo gobolku leeyahay kuwaas aan ka shaqeeya runtiina aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hawsha ay culus ay bulshada u hayaan
ismayaasha jaamacaddu ka kooban tahay oo dhan kulli waxaan ku arkay in loo wada bedelay isbitaal
oo maasan tahay jaamacaddu waxay lahay 3 kambas laba kamid waxay isu bedeleen isbitaal oo labadii guud waaweynaaya mar walba waan ku faraxsanahay inaan bulshada dee wixii maartay adeegii awl hore waxbarashaan haynay maanta inaan nooshibaanka badbaadadeeda qayb ka noqono oo ku faraxsanahay waana xaaladaana keentay oo duruufta ayaa maaratay sidan u dhacday
fariinta ugu dambeysa aad ka aqoonyahan ahaan iyo jaamacaddaada iyo caafimaadka fariinta dila saamaxaysa
fariinta kubad aan dirana waxaway horta midnimada in la ilaaliyo guud iyo maaratay lana xoojiyo arrimahan caafimaadka socda si maaragtay dadka dhibaatada soo gaadhaysa ay u helaan adeeg ku filan maadaama dhalinyarada caafimaadka bartay ay goobo walba ku sugan yihiin waxaan ugu baaqaynaa in ay laba jibaaraan dadaalkay ku jiraan gaar ahaana wixii jaamacadda la keeno xil gaara la iska saaro
aad ayuu mahadsan yahay cabdalle axmed maxamed oo u warramaya wariyaha v o eda la sacanood cabdikariim olol halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a fagaaraha qorxay ee ku yaala magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya waxaa ka taagan muran u dhexeeya maamulka iyo culimada oo isku dhinac ah iyo haweenka ku ganacsada fagaaraha oo la sheegay in lagu tukado salaada ciidda faahfaahinta warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire
fagaarahan oo ahaa mid aad iyo aad u weyn inta badan dadka ku dhaqan countiga wajeer aqoon weyn ay u leeyihiin laguna qaban jiray bannaanbaxyada iyo weliba ducooyinka xiliyada dadku ay isugu soo baxaan qaybo badan oo ka mid a fagaarahaasina ahaa suuqa inta badan dadka danyarta ay ku shaqaysanayeen ayaa haatani buuqii ugu wanaag ka taagan yahay kadib markii culimmada iyo qayb ka mid a dowladdu ay garatay in halkaasi la banneeyo mas-uuliyiintani ayaa waxay aaminsan yihiin in haween fara badan oo ka ganacsanayay suuqaasi qoraxi ee haatani ku soo durkayeen qaybo ka tirsan fagaarahaasi haatanna la doonayay in dhammaan la geliyo cagacagafyo qaybo haatan dadkaasi ay ku soo durkeen lana doonayay in maalinta ciid ee fooda nagu soo haysa ay noqoto goob dadka muslimiinta ay ku tukadaan
aniga magacayga waxaan lahaa xasan xuseen shuuriye ee waxaa la iskugu soo galay masallihii weynay oo muslimiinta wajeer ay isku lahaayeen ayaa la iskugu soo galay cabaadka waxa keenay waxaa waaya go-aan waxay gaadheen gabdhahan walaalahayn oo meesha ku ganacsanaya masallihii aad soo daaqisheene dib ooga dega masallahana wajeer oo idilaa isku leh ninkii u dhow ayaa ilaalinaya taas waay culimmada waxa soo baxay
aniga waxaa la yidhaha axmed kutaab cabdi maanta laga bilaabo maanta notiiskooda waa qoran yahay waa lagu dhijinaya waxaan dadweynaha ka codsanaya sharciga dowladda markaas baxa aniga waa iga xoog badan yahay adi waa kaa xoog badan yahay qof kasta waa ka xoog badan yahay sharciga isaga in la ayda meeshaan uma imaadin gabdhaha maanta inaan ku heshiino orahay orahay go-aanaa la soo gaaray dowladda go-aan gaartay annagana waxaan dhahnay go-aanka raalliyaan ka naanay waxaana u sheegaynaa dowladda iyo dadweynaha wajaar guddigood masale ciiddii in la bannaynaaya oo lagu wada dukunaaya lagu soo wada dukudo orahay sideeda hore loo celinaaya waxaan ku heshiinay in dabaatayaalka aan lagu jirin la nidaamiyay si dhow aan rabaa arrinta iyada in loo hoggaansamo
haween fara badan oo dhankooda iyaguna sidoo kale bannaanbax ku sameeyey isla fagaarahaasi qoraxi ayaa waxay sheegeen inaan u sii dulqaadan karin hanjabaadda iyo weliba amarada dowladda iyo weliba culimaadiinka iyo odayaasha qaar ka mid ooga imaanayo waxayna aaminsan yihiin halkaasi iyagu ay leeyihiin lana doonayay in haatan laga boobo waxayna la hadleen siyaasiyiinta ay sheegeen in ay yihiin kuwa ka dambeeya in loo geysto boob waxay ugu magac dareen goobaha ay ku shaqaysanayeen iyagoo sheegay inay yihiin dad aad u nugul.
Magacaygu waa Dacare Maxamed Cusmaan 15 sano aan baati kiraa ku jiro oo bisha 5 kun bixinay lacag aan wax ku gata ma haysta qada ma haysana qurac ma haysana casha ma haysana halka baatiga oo qaraabada ka soo barine waxaa nalaleen waa ladinka dumina intaan aadaynaa su-aasha dowladda waxaan rabaa inay bannaanka naga martay ilmaaga oo maan haysanaa inay bannaanka naga martay
magacaygu waxaa la dhahaa Caasho oo rixay culimmada iyo dowladda soo baxday iyaan wax ka dhihi rabaa oo rixay abadii adduuna la dhisin jiray oo habeen walba la dhistaa weligay culimmo inta soo baxda bannaanka imaaday masaajidka orxay meeshii shalay ay hore ay ku dumiyeen waxaa dhistay culumada maanta banaanka iskeenahays a 19 baatay ka dhisatay orxay ina la dumiyo hadii diyaar u yihiin baatiyaalka ay ka dhisteen ay soo dumiyeen anagana diyaar aan u nahay qayna inaan dumin mideeda kale waxaan ka hadlaa dawladda soo bixaysa amkan baatay orxay oo 5 xabba laga dhisay loo soo adeegsanahay banaanka haday mara waysa dib dibkan ka badanay maaday
dadka wax garadka countiga wajir ayaa cabsi ka muujinaya in maalinta fooda nagu soo hisay ciidda la heli waayo goobsi rasmi dadka muslimiinta hal mar oo kaliya ugu wada tukadaan iyadoo calaamado tusinaya in la dumiyo lagu asteeyey dhammaan ooshadaha iyo weliba jeengadaha ay haweenka halkaasi ka dhisteen haweenkuna haatan dhankooda difaacay uga jiraan ayna aaminsan yihiin inay xaq u leeyihiin inay difaacdaan goobaha ay caruurtoodu ku biilanayeen 5 sano lasoo dhaafay maxamed farax shire VOA Garissa.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dagaalada ayaa maalintii shanaad kasii socda caasimada dalka Suudaan ee Khartuum, inkastoo labada dhinac ay shalay gaadheen xaabis joojin 24 saacadood ah. Dhinaca kalena waxaa soo baxaya in ay wadamada qaar sida Jabaan ay qaadeen tallaabooyin ay muwaadiniintooda doonayaan inay uga baxaan dalka Suudaan. Haaruun Macruuf ayaa go-aankii ugu dambeeyey dowladda Soomaaliya kuna aadan muwaadiniinta Soomaalida ka wareystay safiirka Soomaaliya oo haatan ku sugan Sacuudiga, Maxamed Sheekh Isxaaq.
bismillaahi raxmaan raxiim walaal soo dhowo mar kale waxaan arrintaasi sidii uunbaa waliy falanqaynteeda u socotaa laakiin principally ama hordhac ahaan waxaan isla garanay in saacadan wixii ka dambeeya maadaama wadcigii horey usii xumaanayo wax oo hadda muuqda oo la taaban karo oo horumar ah dhinaca dagaalka homojoogsi ahnaan la filnaynin inaan bilowno si alaala sidii wax loo samayn karo reboorkiin weli uu xiran yahay wadooyinkii laftoodii oo hadda la maraayo weli lama hubo sida ay tahay sekuuridka iyo bixitaankooda. Problemka kale ugu weyn waxaa waaye baabuurtii iyagana ma lahan shidaal, meel shidaal ay ka helaan ma lahan. Marka odayaasha jaaliyadda markaan wada xiriirnay iyo dadka kale neergaradka meesha jooga waxaan isla garanay in at least waxuun bilaabaan dadka qaar oo wadamada aan dhehe gobolada kale yaqaano in ama familka ahaa culus oo sida reer qofkii leh oo kale inuu bilaabo meesha uu aadi karo at least inuu tallaabo qaado gobolada qaar iyo wadamada u dhow sida Ethiopia iyo South Sudan iyo meelaha ugu dhow. Marka arrimahaasi talooyin waan ku bixinay jaaliyad ahaan iyo wasaaradda iyo inta badan waan isla garanay laakiin weli direction oo toos ah oday dadkii maxay ahayd oo le way badan yihiin ardayna waa ardayna u badan yihiin. Marka ama arrinta ardayda waxaan ku fikiraynay in basas iyo wax loo diyaariyo haddii xaalku saan ku socdo. Maanta wixii ka dambeeyana go-aankaas aan wasaaradda iyo wasiirkeena ugu sareeya aan go-aan wada qaadano basaskaasi marka at least haddii la helo wada aamina ah oo aan dhihi karno khatarka aan kusii gelaynin in arrintaas la bilaabo. Dadkii Suudaaniyiinta meesha joogayna waxay bilaabeen inay baxaan. Qof walaal qofkii u dhowaa Soomaalidan waxay dhaheen anagoon baxaynaa marka miyadna raacaysaana gobolada iyo meelahaasana aadayna. Marka xataa qofkii shaqsiyan isku dabari karo anaga waxaan ku niri qaar oo waxaa nala soo xiriiray jooga wadamo gobolada oo xuduudaha ah marka waxay naga codsadeen meesha waan u dhownahay de waxbarashana hadda jaamacad ma jirtay ma sii galnaaba inay yiraahda meesha noo dhow oo tiro oo aan saa u badnayn meel 7 ahi meel 12 haddii meel indhooyin jirto waxaan ku nira taga hadhow marka haddii xaalku wax isbedelo arrintiin waa xalinayna. Marka intaasaan ku gaadh karaynana welina waa socdaa go-aamada iyo maadaama xaalku adag yahay ma qaadan karno hal go-aan oo evacuation toosa safaaradihii dambe meesha ku xaniban qaar ka mid ah safiiradan ismaqarnay shalay toole. Marka sidaas bay u walwalsan yihiin oo xataa dad badan wax kasoo gaaray guryahooda rasaas badan kusoo dhacday dad oo taxdiir loo geystay oo oo safiirada kamid ah meelaha ay degan yihiin ha noqoto, iyo baabuurtooda ha noqoto, iyo ayaga laftooda in meel lagu xaniba ha noqoto.
Waa garta marka waxaad kula talinaysaa dadka Soomaalida cidi bixi karta aadi karta wadan dariska ah ama gobollo ka baxsan meelaha dagaalada ka socdaan inay aadaan?
Saasaan kula talinaynaa markay hubiyaan kadib wadada ay marayaan amnigooda iyo dadka ay raacayaan markay hubiyaan kadib, because annaga waxaan rabnaa dadka inaan badbaadino, ma rabno inaan meel kale oo kasii daran aan kusii hagno ama aan geyno ama aan maxaa lahay tala qaldan siino. Laakiin qofkii og gobolladaasi mid kamid ah islamarkaasna raacayo dad suudaaniina meesha yaqaana facilitygiina heli karo si aan laiskula xanibin haddii xaaladda sii xumaato. Dabcan wayba sii xumaanaysaa, korontona ma jirto, biyona ma jiraan. Marka waxaan leenahay hasii baxaan dadkaasi.
Waa garta dadka idinla soo xariiray eed sheegtay inay ku sugan yihiin meelo kamid a Suudaan ee yidhi waxaan u dhownahay meelo aan tegi karno, ma waxay ka wadaan wadamada deriskaan u gudbi karnaa gobolladay joogaan?
Waa arday kamid ah joogta qeybta Kasala iyo maxay hetole Darfur meel kamid ah, marka meelahaasay joogaan. Marka waxay soo weydiiyeen safaaradda yarka sii hayaaka iyo gabadha u qaabashan waxbarashada, gabadhii way soo weydiisay, waxaan ku yiri xag ha tagaan meesha ugu dhow oo ay ka bixi karaan.
Wax dhib ah oo ilaa hadda soo gaaray dadka Soomaalida iyo safaaradda shaqaalaheeda iyo safaaraddaba?
Ma jirto ilaa hadda wax dhibaha soo gaaray. Marka laga reebo habeen dhexdaasa oo sii hayaha safaaradda isagoo socdo baabuurkiisa la istaajiyey, ciidanka rapid forceka ama gacama sareega istaajiyeen, oo markii ay gabar oo xanuunsanayd oo ciyaalkeeda ka xanuunsanaayo caanaha ka go-een bay caana u geynaayeen, waxayna kasoo laabteen gabdho kale oo jaamacad Afriiqiya iyagana wax u baahnaayo meesha ku xaninaa. Saddex beri meesha fadhiyay hoolka jaamacadda oo iyagana loo geeyay alaabii waxay u baahbaahnaayeen. Markay kasoo laabteen oo gabadhaanay u socdaan baa meesha la istaajiyey. Marka xagee u socoteen baa la yiri, marka safaaradaanaha meeshaasaan u socona. Saadan hayda socosi wax noocaasay ku yiraahdeen. Marka telefoonada keen, telefoonada ka qaateen. Marka waxay dhaheen baxa fur, noo fura telefoonada. Telefoonkii intay fureen ma baaswarkii, marka waxay dhaheen soco baxa. Marka labadaas telefoon ay ka qaateen. Laakiin wax kaloo dhibaha soo gaaray jaaliyada ilaahay hadda ma jiro, ilaahayna naga hayo.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee Suudaan Maxamed Sheekh Saaq oo uu rameeyey Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena qaraxyada iyo dhawaaqa diyaaradaha dagaalka ayaa weli laga maqlayaa magaalada Khartuum ee caasimada Suudaan, iyadoo la sheegay in dad shacab ahi ay ku xoomeen guryaha ay degan yihiin dadka u shaqeeya qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee caalamka. Labada dhinac ayaa midna sheeganaya in isagu uu dagaalka ku kacan sareeyo. Maxamed Cabdisandheere ayaa haddaba sida uu dagaalku u socdo iyo wejiyada uu yeelan karo waxa uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka, wuxuuna ka hadlayaa waxa keenay horta marka hore khilaafkan.
Arrintan waa arrintii khilaafkii socday kadib markii xamadoog 25-kii Oktoobar ra-iisul wasaarihii hore ee Suudaan Cabdalla Xamadoog ay militarigu ku inqinaadeen ama ay ka tuureen xukunka xabsi gurina ka dhigeen. Xilligaas haddaad xasuusatid adigii dhegeystayaasha Maxamed, waxa uu xaalkuta ahaa inay wada socdeen jeneraalka ciidamada u sareeya Cabdilfataax Alburhaan iyo Xamidtii oo ah ninka haysta ciidamada degdega. Hase ahaatee fiima bacdi waxaad u maraysaa inay ku kala leexdeen siyaasadda gudaha. Xamdaan Xamidtiina uu qolog uu sheegtay degihiisa inuu noqon karo qofka koowaad ee waddanka Suudaan lagana takhallusi karo Cabdilfataax Alburhaan. Marka waxaa la dhihi karaa qadiyadu marna weji guday leedahay, marna efliin bay leedahayo. Wadamada deriska laftigiisu faragashadoodu kama barna sida wadamada Imaaraadka iyo wadamada Masar oo la leeyahay wadamada Ethiopia iyo wadamada Masar oo la leeyahay waxa ay labaduba kala taageerayaan Cabdilfataax Alburhaan iyo Xamidti.
Waan gartay waxaa jira Ibraahimow in ururo kaloo hubaysan ay jireen dhinaca Darfur kasoo jeeda dadkii madaniga ahaa hadda ii sheegaysay dooneyna xilka iyagu qabtaan ra-iisul wasaarihii la inqilaabay ama la maaratay afgembiyey Xamdookii raggiisii. Xaggey kaga jiraan islaagta iyagu?
ayagu xamadoog hadda wuxuu joogaa abuudabi uu ku soomay bisha ramadaan ee ahaa dowlahu caleyna waxluub alislaamiya bilyumni walbarakaat hase ahaatee waxaad u malaysaa gruubyada dimuqraadiyadda isbedelka ama quwa alxuriya waltaqyiir in ay laba dhinac u qaybsan yihiin dhinac taageersan brosaska ama nidaamka dowladnimo uu damacsan yahay cabdilfataax alburhaan iyo jeisha suudaan inay ku wareejiyaan awoodda iyo qeyb la leeyahay waxay icaas siisa ama ay la safatay cabdixamdaan xamidti oo waxay ciidamada dacmo sariic waxayna doonayaan inay sameeyaan ciidan u dhigma ciidanka qaranka suudaan oo la aasaasay 1950-kii marka waxaa la dhihi karaa sida ciidanka iyo labada militar awoodooda militar u kala qaybsameen ayay dhinacaasna u kala qaybsameen dhinaca siyaasiyiinta
rayidkahase
waxaa kaloo jira awood saddexaad oo ah ciidamo badan oo jooga caasimada khardum iyo deegaano aan ka fogeyn oo kasoo jeeda gobolka koonfurta daarfuur gaar ahaan deegaanada daarfuur kuwaasi oo ka mid yihiin ciidamada cabdilwaaxid nuur iyo xarakada cadli walmusaawaa iyo jeneraalada ay ka mid yihiin maalik caqaar iyo ragga ay ka mid yihiin arko minaawi iyo ragga jibriil ibraahim marka awoodo kale ayaa jira inkastoo cabdilfataax alburhaan iyo ciidanka ay jabhadahaas ay leeshiiyeen oo itifaaqyadii jubba ama heshiiskii jubba ee sanadkii hore lagu soo heshiiyey ay ku joogaan hase ahaatee xamdaan iyo ayagu iskuma ficina ama xamidti iyo ayagu iskuma ficina waxaana la filan karaa haddii uu dagaalku sii dheeraado inay awoodaha soo galaan oo ciidanka la saftaan hase ahaatee ciidanku wuxuu leeyahay hadda annaga isku filan marxaladii saddexaad ayaan galnay waana soo afmeernay nimankiina hadda waxaan ku koobnay dagaalkoodii taniska iyo madaarka eeriyadiisa ee caasimada khartuum
waxaa jira ibraahimow warar ku sheegayaan in dalka suudaan gaar ahaan dhinaca amaba awooddu markii hore ku lahaa ninka la yidhaahdo xameti oo ahaa magacii hore janjawiit loo aqoon jiray dhulkaas inuu dahab ka buuxo wadamo kale oo shisheeyana laga yaaba inay kulug leeyihiin bal arrintaas faahfaahinteeda
waa arrinta waa jirtay xaqiiqadaasi waana arrintii dagaalkii hore ka kacay 2003 ninkani wuxuu kasoo jeedaa gobolka shimaal daafuur caasimada gaar ahaan alfashir hase ahaatee daafuur waxay dagaalka u dhexeeyey maligeed qabaa'ilada waqooyiga daarfuur degta gaar ahaan magaalada alfashir iyo qabaa'ilada koonfurta daafuur degta gaar ahaan caasimadeeda niyaala oo ah qabaa'illa afrikaana sida qabiilka uu kasoo jeedo xamdaan xamidti oo ah qabiilka la yihaahdo zureyqaad marka iyo qabiilada masiiriyiin oo iyaguna meesha aan ka fogeyn oo ah qabaa'ilada carabta ee la dagaalamo marka daarfuur waxay qani ku tahay oo ilaahi subxaanahu watacaala qani uga dhigay jibaal ama buuro ee dahaba ayaa ku yaalla waana midda ka dhacay dagaalkii qabaa'ilada keentayna janjawiidkii oo kadib 2013 isku bedelay ciidamada loo yaqaano rabid support forces ama waxa loosoo la yihahda af carabiga waati dacmo sariic ayaa waxaa la dhihi karaa waxay hadda dhisteen imbaraadoriyo kadib markii albashiir ay saaxiib la noqdeen inkastoo ay madaxweyne albashiir ay rireen 2019 hadda hase ahaatee waxaa la leeyahay waxay xiriir la leeyihiin wadamada turkiga iyo ruushka markay timaado in ayna awoodahooda militarina ka helaan dhinaca dhinaca ruushka dhinaca turkigana ay u iibgeeyaan ama turkigu shirkada turkiya ay dulaal ka yihiin dhinaca dahabka waana waxaa keentay in dowladdu ay damacday inay kala soo wareegto ama ay soo saartay go-aana in manaajibta dahabka lala soo wareego oo gacanta dowladda lasoo geliyo hase ahaatee xamidti ama maxamed xamdaan dugulu xamidti oo awoodo badan leh oo siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibaddana si fiican u akhriyey ayaa waxay u egtahay inuu ka diiday amarkaasi uuna maantayto uu dagaalamayo hase ahaatee shacabka suudaan iyo siyaasiyiintu waxay u akhrinayaan inay guulaysan doonto dowladdu sababtoo ah waana ciidamadii dowladdu waa ka awood weynyihiin ciidamada qaranka ninka ku xiga cabdilfataax alburhaan dhinaca markay timaado maamulka ciidamada oo ah jeneraalka la yihaahdo shamsidiin kabaashi iyo jeneraalo kale sida jeneraal alfariiq yaasir abuuxata dhammaantood waxay sheegayaan inay soo afmeerayaan dagaalkan maalmo gudahooda oo la filanayo inaysan ka badan sida ayagu sheegayaan muddo usbuuxa shamsidiin kabaashi maanta mar warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidamada dacmo sariic ay yihiin ciidamo suudaana ayna u turayaan wiilasha yeeryarka hase ahaatee taliska dacmo sariic yahay kan loo baahan yahay in meesha laga saaro. Marka waxay u badan tahay siyaasiyiintaanu inaysan weligood heshiinayn haddii laysku dayo, waana midda keenta inay isku dayaan inay dagaalka sii wadaan. Madaarkii Khardoum lagu dagaalamay oo madaarkii hadda out of service yahay, uusan shaqaynayn, sidaasna ay ku doonayaan labada dhinac inay midkood midka kale ka takhalluso si aysan wadahadallo iyo dhexdhexaadin loo soo dhexgelin. Waxayna u egtay hadda gacan sarreyntu inay leeyihiin dhinaca jeyshka iyo jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan iyo Shamsuddiin Al-Kabaashi inay dhowaan soo qabanayaan labada walaale oo kale oo la kala yiraahdo Cabdiraxiim Duqulu iyo Maxamed Xamdaan oo ah labada walaalaha iskale ciidamada ama maamula ama faamiligoodu iska leeyahay ciidamada la yiraahdo Dacwaat Daxmu Sariic.
Aada ayuu mahadsan yahay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhaani oo u warramayay Maxamed Cabdisandheer. Halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan dhegeystayaal gudagalayna. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaa idin kusoo maqan iyo barnaamijkii madasha haweenka. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee caawa. Aynu ku bilownay habeenkii labaad waxaa la ciyaari doonaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan tartanka xiisadda iyo xamaasadda wata ee horyaalnimada qaaradda yurub ee UEFA Champions League. Talaadadii waxaa soo wada baxay kooxaha Real Madrid iyo AC Milan, kuwa oo u gudbay wareega semifinaalka. Tartanka caawana waxaa la wada sugayaa kooxaha soo raaci doona kulamada ugu adag ee jira. Waxaa ka mid ah kulamada u dhexeeya kooxaha Bayern Munich iyo Man City. Kulanka hore ka dhacay garoonka Itixaad ee magaalada Manchester, Bayern Munich ayaa lagu soo barbartay waxaana lagu soo sagootiyay 3 gool iyo waxba. Hase yeeshee kulanka caawa, Bayern Munich ayaa gurigeeda Allianz Arena ee magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kusoo dhaweyneysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City, iyagoo aaminsan inay soo laaban karaan. Haddaba dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaan wax ka weydiiyey ciyaartan iyo waxyaabaha laga filan karo.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacaygu waa Maxamuud Maxamed Jimcaale. Haddaad saadaaliyo kulanka caawa, waxaa isdhihi karaa Bayern Munich soo laaban kartaa koos. Horta ciyaarta hore laciifi ahaayeen, se qaabkay usoo ciyaareen kulanka hore aad ayay u liiteen, laakiin waxaa isleeyahay qaab ciyaareedkan ee caawa ee soo bandhigi doonaan, qaab ciyaareedka hore waa ku bedelnaan doonaa. Man City-na 4 iyo 0 lagu badi doonaa, oo meeshaas Man City ku hareysa ay cad. Inter Milan horta way caddahay, bannaankee taala 2 gool kale inay kusii darsa karto ayaa umaleynayaa. Saas Inter Milan ku soo baxayso. Waxaa leeyahay Benfica, maca salaam.
magacayga waxaa Mohamudin Mualim oo ku magaca reer Kutuza. Ana ahaan waxaa aaminsan inaan soo baxayso Man City, oo kusoo bixi doonto October 1. Inter Milan iyo Benfica inaa laga badiyay oo Inter soo baxayso oo ku badayso 1-0, saas aaminsan.
Noor Ali Xasan oo ku magaca dheer Nuraani, dii asaadalay ciyaarta caaw Man City iyo Bayern Munich waxaa soo baxay. Sweden malahan Man City soo baxayso, 2-1 kusoo badinayso. Dhan kalena Inter iyo Benfica, Inter soo baxayso ayadaana champions kale.
magaciigu waa Muuse Maxamuud Ismaan oo ku magaca dheer Muuse Cabdi Sharif, ciyaarta oo caaw Bayern Munich iyo Man City, Man City soo baxayso waxay ku badin doontaa 3-0.
Sidoo kale kulan xiiso badan ayaa dhexmari doona kooxaha Inter Milan iyo kooxda ka timid dalka Portugal ee Benfica. Dhammaan kulamadan ayaa soo wada geli doona ama la wada daawan doona 4 saac xabiirnimo goorshagtada geeska Afrika. Xubintii ciyaarahana waa naga inta tan iyo kulan dambe. Waa maad Cali Xidir oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadiino.
halkaad u dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka, waxay nala socodsiinaysaa Maryan Maxamuud Barre.
laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda, fanka iyo bini'aadnimada, waxaa haweenka la xuso ka mid a Xaawataako, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya in taariikhdooda ay qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay bulshadana ka dhex yiman, marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay amase iskooda isku xilqaameen si ay wax uga bedelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa taxanihii labaad ee barnaamijka cusub ee lagu magacaabo madasha haweenka, oo aan ku faaqidno taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida. madasha haweenka waa barnaamij laba todobaadle oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. barnaamijka todobaadka waxa uu qayb ka yahay barnaamijkii aan baahinay todobaadkii hore ee aynu kaga hadalnay qadiyadda sida weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid a gabdhaha soomaalida dibad iyo gudaba ee ah iscadaynta kiimikooyinka la isku dardaro oo meelo badan looga yaqaan qasqas waxay dhibaato ku hayaan in badan oo gabdhaha soomaalida mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday amiira cadaawe waxay aasaastay agaasimina ka tahay hay-ad la yiraahdo beauty well waxay madasha haweenka u sheegtay in baaritaan ku samaysay 9 ka mid a kiimikooyinka la isku cadeeya soomaaliya dhexdooda ayna ogaatay inay ku jiraan ugu yaraan 1.6 oo ah qiyaasta lagu cabiro qurubyada kiimikada ah ee ku jira ugu badnaana 1.4 oo mercury waxayna sheegtay in hay-adda ilaalinta caafimaadka cuntada iyo daawada ee maraykanka ee food and drug administration FDA loo soo gaabiyo ay ogoshahay oo keliya qiyaas 1 inay ku jirto inkastoo heer kasta oo mercury ay tahay wax aan wanaagsanayn amiira cadaawo oo la hadlaysay falastiin axmed iimaan ayaa ka hadashay in qasqaska haweenku isku cadeeyaan la dhihi karo waxaa ku jira kiimikooyin waxyeelo u geysan kara caafimaadkooda
waxaanoo dadka inay fahmaan waxa laysku cadeeyo dhan ingredients oo 4 ah ayaa ku jiro mercury midda aan hadda ka hadlay hydroquinone maado kaloo waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkaysan karo jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkaysan karo qofka dhan guduud ayuu noqonayaa kadibna cancer ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansaro kale ayaa ku dhici karo tan kale waxaan waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan uu siiya laakiin qofka 1 isbuuc le loo ogolyahay inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa laysku cadeeyay 15 sano dad marsanaya marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofkii addiction uyuu qaadayaa addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo so qofkii jirkiisii dhan hadduu joojiyo xataa jirkiisii yaa raboonayo so marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa iyo midka afraad oo ah led waa sida mercuryga camar waa heavy metal oo toxic ah led ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic so marka waxaa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jira waxaa laga yaaba mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha
dhibaatada ay kiimikooyinkan ku hayaan waa mid baahsan kiimikada ay isticmaalaanna waa mid meelo kala duwan ay ka heli karaan haddaba dhibaatada uu qasqasku ku hayo haweenka soomaaliya waxaa nooga warantay foos cusmaan aweys oo muqdisho ugu warantay xasan kaafi qoysteeg
daawooyinka kiimikada ee laysku cadeeyo aniga ma isticmaalo sababaha aan u isticmaali waayna waxaa ka mid ah in maanta caqabado iyo barbaleeno jirkeyga inay u geystaan maanta midabkii ilaahay kuugu dhaliyey ee hooyada aabbaha kuugu dhaleen inaad bedesho hadda wax fudud ma ahan diiniyanna uma wanaagsana jirkeena inaa bedelno marka sababahaasa ay ugu dhalin waaye maanta inaa iscadeeyo marka gabdho badan oo iscadeeyeen waa arkay oo caqabado kala kulmay gabdho badan calaacalayaan ar midabkeenii horeyaa noo soo celiya dhibaatan ku sugannahay gabdho badan xataa isbitaalo ku galeen daawooyin iscadees dartiisa waan aragnay wallaahi xamar waxaa arkaysaa daawada 70% inuu ay marsadaan gabdhaha waxaa arkaysaa xataa gabdhaha dhexdooda inay isku qayaanayaan daawooyinka gabadh ilaalaysa oo kale saaxiibteed markay aragto maxaasaan kuu gala daawo hebela ii gasha daawada ee iyada marsata kamaruun sheegayso daawo kale u direysaa walaasheed mise saaxiibteed daawadii ay u dirtid caqabado ayay u geysanaysaa oo gabadha xasaasiya ku kacaas wejigiya bararay lugaha iyo gacmaha hadii ay u dirto kale biyaa galaayo lugihii waa dildilaacayaan sidoo kale gabdhaha iscadeenin waxaa kuu kala saarayo gabdhaha iscadeenin wax walba way samayn karaan jikay geli karaan cadceeda qoraxda soo jeedo way soo adeegan karaan laakiin gabdhaha iscadeeya maanta jiko ma geli karaan oo 2 saac jiko kuma jiri karto mise 1 saac mise 30 daqiiqo xataa kuma jiri karto sidoo kale qoraxda soo jeedo banaanka waalidka uma dirsan karaan oo way soo gaduudaneysaa oo midabkeedu bedelmay ayay imaaneysaa
isticmaalka kiimikooyinkan sunta ah iyo agabka kale ee haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda bedelaan waa ay ku jiraan kiimikooyin halis ah oo ay ka mid tahay merkurida oo dhaawac u geysta caafimaadka qofka keenina kara midab doorsoon niyad jab qulub iyo xataa dhimasho gudoomiye ku xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa ugu baaqday gabdhaha Soomaaliyeed inay kalsooni ku qabaan midabkooda oo aysan isticmaalin kiimikooyinka midabka beddela. Xildhibaan Sacdiye oo wareysi madasha haweenka siisay ayaa sheegtay in isticmaalka kiimikooyinka ay tahay khatar aan lagu baraarugsanayn. Waxay dhibaatadan uga warantay Haaruun Macruuf.
Dhibaatada iscadaynta waa runtii aad iyo aad laba dhinacba sida aniga aragayga ay tahay dhibaato ah. Waa mid oo waa dhinaca caafimaadka, dee qof jirkiisii goynaya oo kalar kale soo saaraya dhibaatadiisa, qof kasta waa dareemaya in ay tahay wax cudur keenaysa oo aan marnaba caafimaad aysan ahayn. Xagga caafimaadka ama qofka dhiiggiisa ha galo ama maaragtay maskaxiyanba waxa u gaaray waa qof jirkiisii hoolaya. Marka sidaas la aligeed, aniga waxaan u arkaa dhinaca caafimaadka inay aad iyo aad khatar u tahay. Waa dhinaca caafimaadka. Midda labaad, dee walaalo, dhaqankii iyo kalarkii iyo maaragtay midabkii aan lahayn ayaa la baabi'inaya. Oo qof kalar kale ahaan jirayo, qof waxaa arkaysaa shalay aad taqaano, caasho aad taqaano, maanta marka aragtay ilkaheedii aad dareemaysid ama codkeediiba aad dareemaysid, waana inkaar. Oo dee qof isbedelay, isbedel dhan oo qof isku sameynayo. Midda saddexaad oo aan aaminsanahay dhibaatadan oo dhan, anigu waxaan saaraa ragga raallina ha ahaadaan, Haaruuna waxaan saas u leeyahay, waqtigii hore gabar cad iyo gabar maariin ah wax difference ay kala lahayd oo ninka uu ku raaci jiray sababa waxay ahayd qofta akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda iyo maaragtay dee qofka personalitygiisa lagu raaci jiray. Hadda waxaa arkaysaa gabar uun cad baa la leeyahay. Ceebta ugu weynna waxay tahay in intay gabar meel soo fariisato ay tiraahda kareemkaana la isku caddeeyaa, intaas oo beri ayuu isku caddaynayaa aniga sidaana u ahaan jiray, oo haddana dee nin ku guursanayo oo lagu soo dhaweynayo oo qurux laga dhigayo. Marka waxa korj garaynaya oo maaragtay wadna u yeelaya oo geesaha istaagaya waa raggii.
Maxaad u jeedin lahayd kelmada gabdhaha?
Wallaahi in aad iyo aad bay anigu kale iila xun tahay, waxaana ku dari lahaa oo kaga waanin lahaa Ilaahay siduu kuu dhaliyo oo quruxda badan oo kalarka quruxda badan. Gabadha ugu madow oo Soomaalida ah waxaan aaminsanahay kalar aad u qurux badan inay leedahay. In isku kalsoonideena intaa soo celisaan, Ilaahayna siduu kuu dhaliyo aa ku qanacdaan, kiimika quruxna male wejina malehe aa iska dhaaftaan, intaas unbaa dhihi lahaa.
Haddaba sidee wax looga qaban karaa isticmaalka kiimikooyinkan halista ku ah caafimaadkooda iyo noloshoodaba? Su'aashaas iyo kuwo kaleba waxaan weydiinay Faarax Maxamed Sharaawe oo ah gudoomiyaha hay-adda ku meel gaarka ee maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka. Wuxuu isaguna u waramay Haaruun Macruuf.
dowladda ilaa iyo hadda horta waxa oo wasaaradda caafimaadka ay research ay sameysay oo ay arrintaas ay ku ogaaneyso ku urgalayso ma jirto. Laakiin ayadoo marka horeeto roolka ugu weyn oo dowladda laga sugaayo uu yahay xakameynta iyo maaragtay la socoshada daawooyinkan ee si qaldan loo isticmaali karo ayaa ay tahay. Marka wasaaradda caafimaadka dhankaas ayay maaragtay ay xoogga saartay. Laakiin wax oo ama wacyigelin xaggeeda la xiriira ama in assessment la sameeyo oo la ogaado heerka ay waxaan maraayaan lama sameynin. Laakiin dabcan sida oo aan official ahayn waan dareemi karnaa in ay maaragtay jiraan daawooyinkaas in si qaldan loo isticmaalay meelo badanna lagu sameeyo oo markaa laysku daro daawooyin aan isqaadi karin.
Xaggey ka helaan? Sidee ku helaan?
Waxay ku helaan daawooyinkan lasoo dejiyay ay kamid yihiin oo caadiga loo keeno oo soo gala dalka. Wasaaradda caafimaadka weli ma aysan rejiskareynin, laakiin daawooyinkan dalka soo gala caadiga ay kamid yihiin kadib ayaa la misuse kareeyaa oo si qaldan loosii isticmaalo.
Waa garta marka dhakhtarna waa tahay, maxay kula tahay in tallaabo laga qaado arrimahan iscadaynta?
Tallaabada ugu horeysa waxa waaye horto xafiiskan wasiirku u igmaday oo la shaqo gelinayo in marka horeeta la rejiskareeyo soo gelitaanka daawooyinkaas cosmeticska ah, sida daawooyinka kaleetaba loo rejiskareynayo, la ogaado dadka keenayo oo ay maaragtay u qaataan licenkii loogu talagalay ee markaas. Midna waa tan kaleeto oo ah in wacyigelin baahsan la sameeyo oo la xiriirta problemka ama caafimaad darrada ka dhalan karto in daawooyinkan sida qaldan loo isticmaalayo skinka loo isticmaalayo inay waxyaalo caafimaad ka dhalan karto. Mid marka waa midda dowladda oo roolkeeda oo saaran ah inay daawooyinkii ay la socoto ciddii ka ganacsanayso ama ha ha lahaato farmasi ama meel cosmetics ha lahaato ama ha soo dejiso inay marka horeeto iska diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda caafimaadka kadibna ay ganacsigooda lagu daaragti gareeyo. Dadkana in loo sheego oo maaragtay isticmaalaya caafimaad darada ka dhalan karto way jiraan waxyaabo oo caadi loo isticmaali karo iyo kuwo ay ka dhalan karaan xanuuna maqaarka ay ka dhalan karaan. Marka iyadoo aan taan ana uga faa'iideysanayo dabcan bulshada rayidka dhaqaatiirta dhammaan in maaragtay arrintaas wacyigelintooda loo istaago oo maaragtay in aysan skin problemskaas oo baahayo wixii kaleeto dee oo la socdo oo ah in uusan kalarku dhib lahayn oo caadi yahay qofku ama haduu black yahay ama haddii oo white yahay ay wax dhib lahayn. Marka arrintaa waa wejiyo badan tahay wejiyadaas oo dhan in laga wada qayb qaato oo dhanka wacyigelinta dhanka roolka wasaaraddu waa u diyaarsan tahay iyada inay maaragtay ay rejiskareysa daawooyinkaas.
Waa gartay waxaad la socotaa Amiira Cadaawe inay aada arrimahan maaragtay wacyigelin uga sameyso olole ay maaragtay ka sameyso hay-ad ay sameysay waddanka ay timid ma la kulanteen maxaa aragtiyood isdhaafsateen oo idinla timid?
Amiira waa is aragnay kulan aan yeelanay oo arrintaa la xiriirto dhaseeji ay sameysay nala wadaagtay oo dee ay ku cadeyneyso maaragtay khatarta ay leeyihiin waxyaabahan laysku cadeynayo iyo problemka ay leeyihiin. Waxay noo sheegtay chemicals badan oo halis ku ah organada xubnaha bini aadamka inay ku jiraan oo researchkeedan aan ku aragnay. Waxaan isla qaadanay marka horeeto markii inaan sameyno research oo la xiriirta arrintan. Daawooyinkan la isticmaalayo cosmeticska ee dalkeena soo gala inay ku jiraan waxyaabahaas kimikaaliska sida mercury oo kaleeto inuu ku jiro uu ku badan yahay xilli xadigii loogu talagalay wax ka badan ay ku jiraan, taasoo keeni karto environmental problems iyo caafimaad darro oo qofkii isticmaalaya u keeni karto. Marka waa isla qaadanay anaga yaayada inaan wax ku ballansannahay aadiyada iyo wasaaradda caafimaadka in researchkaas la sameeyo, compoundiskaas baaritaan la geliyo, la hubiyo inay ku jiraan mercuriga iyo elementiskaas kaleeta ee waxyeelada keeni karo, kadibna markaa lala wadaago annagoo haysano xog oo cilmiyeysan lala wadaago bulshadii la adres garay markaa problemka ay leeyihiin waxyaabahan ku jiro dadkuna aysan iska isticmaalin.
Maxaa sharci dejinay u baahan tahay dhibaatadan?
Waxay u baahan tahay shuruuc lagu xakameeyo sharciga daawada ee maaragtay golaha wasiirada ay meel mariyeen uu ku jiray macnaha in waxyaabahan cosmeticska in lagu xakameeyo. Marka sharcigaas oo muhiim u ah maaragtay in oo daawada ka mid yihiin cosmeticska lagu xakameynayo. Marka waxaan ka rajaynayaa maaragtay in xukuumadda iyo dhammaan dowladda qeybaheeda kala duwan golaha shacabka iyo golaha aqalka sare intaba maaragtay inay ka qeyb qaataan si arrintan looga shaqeeyo ay u noqdaan macnaha waxyaabo oo sharci leh oo markaa sharci ku dhisan. Marka sharcigaas asigoo faahfaahsan ay waxay ku jiraan cosmeticskaas iyo daawooyinka intooda kaleba oo lagu maareynayo oo lagula soconayo suugritaankooda iyo qualitygooda intaba.
codkii guddoomiyaha hay-adda kumeelgaarka ee maaraynta daawada ee wasaaradda caafimaadka wuxuu ugu dambeeyey taxanaha labaad ee barnaamijka madasha haweenka. waxaan u mahad celinaynaa guddoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sacbiye yaasiin xaaji samatar, guddoomiyaha hay-adda kumeelgaarka ah ee maaraynta dawada ee wasaaradda caafimaadka faarax maxamed sharaawe, amiira cadaawe falastiin axmed foos cismaana weys xasan kaafi qoyste iyo haaruun macruuf oo barnaamijkan tafaktiray. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga waa mariin maxamuud barre oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan tahay mariin maxamuud barre oo nala socodsiin si barnaamijkaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda Britain ayaa sheegtay maanta oo arbaco ah inay filayso inay aada u korodho tirada muhaajiriinta kasoo tallaabaya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain, dowladdu waxa ay xustay in la filayo sanadkan ilaa 16,000 oo tahriibayaal ah ay soo gaaraan xeebaha Britain iyagoo kusoo gudbay doomaha yaryar ee sharci darada ah. Warbixin ay qortay Reuters waxaa soo koobaya wariyaha V O A da Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Britain ayaa filanaysa in 16,000 oo muhaajiriin ah ay sanadkan kusoo gudbi karaan doomaha yaryar ee dhuumaalaysiga iyagoo kasoo tallaabaya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain ee English Channel. Arrintan ayaa ka dhigan in loo baahnaan doono sidii hooy loogu heli lahaa ugu yaraan 140,000 oo ka mid a magangeliya doonkan. Ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa joojinta muhaajiriinta ka dhigay 5 qorshe siyaasadeed ee xukuumaddiisa kadib markii ay sare u kacday tirada muhaajiriinta ka soo tallaabaya biyaha labada dal oo sannadkii 2022 gaartay 45,000 oo qof. Waa qiyaas u dhiganta 500% labadii sano ee lasoo dhaafay. Sannadkan oo keliya waxaa xeebaha Britain soo gaaray 5,000 oo qof. Dokumentiyo ay soo bandhigtay maxkamadda sare ee London maanta ayay dowladdu ku sheegtay in tan iyo bishii Maarso ay qiyaastay in dib u dejin loo sameeyey in ka badan 900,000 oo qof oo magangeliya doona, iyadoo 48,000 oo ka mid a muhaajiriinta la dejiyey hoteello ay ku kacday lacag gaaraysa 6.2 milyan oo gine oo u dhiganta 7.7 milyan oo dollar maalin kasta. Waxaa sii xoogaysanaya tirada la filanayo in ay taageero u baahnaan doonaan. Qorshayaasha wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu ku qotamaa in ay sii kordhi doonaan doomaha dhuumaalaysiga ah sannadka 2023 ayaa lagu yiri dokumentiga ay soo bandhigtay maxkamadda sare. Taasina waxa ay ka dhigan tahay in tirada muhaajiriintu ay gaari doonto inta u dhexaysa 120,000 ilaa iyo 140,000 oo qof.
aada ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dalka Indiya ayaa la filayaa inuu dalka Shiinaha kala wareego dalka ugu dadka badan adduunka ka hor dhammaadka bisha Juun ee sannadkan. Waxaa sidaasi maanta muujisay qiyaas ay sii daysay qaramada midoobay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFB waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Isbeddelkan ayaa la filayaa inuu muujiyo in shacabka dalka Hindiya ay gaadhaan 1,482,000,000, taasoo ku dhowaad 3 milyan ka badnaan doona dalka Shiinaha oo isagu noqonaya 1,452,000,000. Waana sida ku cad warbixinta ee hay-adda UNFPA ee saadaasha xaaladda dadweynuhu sii daysay. Shiinaha ayaa loo arkay dalka ugu dadka badan adduunka tan iyo markii ay dhacday boqortooyadii Roman Empire. Hase yeeshee sannadkii tagay ayaa markii ugu horreysay tan iyo sannadkii 1960 ay tirada shacabkoodu isdhimeen, halka kuwa dalka Hindiyana ay kordheen amaba ay sare u kaceen. Dalkan Hindiya oo ku yaalla koonfurta qaaradda Eeshiya islamarkaana teedsan marka laga soo bilaabo buuraha Himalayas ilaa iyo xeebaha Karla ayaa lagaga hadlaa 22 luqadood, iyadoo ku dhowaada kala badh dadka ku noolna ay da-doodu ka yartahay 25 sano. Waxaana uu dalkani waajahaya caqabada ay ka mid yihiin inay shacabku helaan koronto, cunto iyo guryo, iyadoo in badan oo ka mid ahay magaalooyinka waaweyn ay la tacaalayaan biyo yaraan, hawo iyo weliba biyo wasakhaysan, iyo weliba sidoo kale xaafada isku rarana oo dadku ay buuxdhaafiyeen. Sida ay sheegtay hay-adda Bowie Research Center, tirada dadka dalka Hindiya ayaa kordhaya 1,000,000,000 sannadkii 1950-kii, sannadkaasoo qaramada midoobay ay bilowday inay ururiso xogta dadweynaha. Shiinaha ayaa sannadkii 2016-kii joojiyey siyaasaddii ahayd in qoysku ay dhalaan 1 ilmo keliya, taasoo la soo rogay sannadkii 1980-kii, iyadoo laga cabsi qabay markaasi badnida tirada bulshada. Waxaanay sannadkii 2021-kii bilaabeen in ay lamaanaha u ogolaadaan inay dhali karaan ilaa iyo 3 caruura. Dad badan ayaa heerka dhalmada dalkani hoos u dhacaya u sababeeya sare u kaca qiimaha nolosha, iyo haween badan oo doorbidaya inay shaqeeyaan amaba ay raadsadaan waxbarashada sare. Shiinaha ayaa arbacadii sheegay inay fulinayaan istaraatijiyad qaran oo lagaga jawaabayo shacabka sii gaboobaya islamarkaana sare loogu qaadayo siyaasadda 3 caruura. Hindiya iyaguma hayaan wax og dadweynaha ah sababtoo ama aanay samaynayn tirakoob 2011-kii, iyadoo tirakoobkii la samayn lahaa sannadkii 2021-kiina uu dib u dhigay xanuunka coronavirus. Hindisahaasi ayaa waxaa hadda la degay caqabado farsamo, taasoo ka dhigaysa tirakoob in la sameeyo mid aan la bilaabi doonin waqtiga dhow. Dadka qaar ayaa dowladda ku eedeeyay inay si kas ah dib ugu dhigayso tirakoobkaasi ilaa iyo kadib doorashada sannadka dambe. Tirakoobka ayaa tooshka ku ifin doona sida uu dhaqaalaha Hindiya ee dowladda ra-iisul wasaare Narendra Modi uu la xarbinayo in uu shaqooyin siiyo malaayiin da'yar ah oo sannadkasta soo galaya suuqa shaqada. warbixinta cusub ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale qiyaasaysay in dadweynaha dunidu ay noqon doonaan 8.4 bartamaha sanadkan 2023, markaasi oo 5 qof dunida ku nool 100 ka mid a uu noqon doono hindi. Dalal kale oo badankoodu ay ku yaallaan qaaradaha yurub iyo eeshiya ayaa la filayaa in tirada shacabkooda hoos u dhacaan 10-naanka sannadood oo soo socda, waxaana sidaasi muujisay xog ee qaramada midoobay baahisay bishii julaay ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Dhinaca afrikana, tirada dadweynaha qaaradda ayaa la filayaa inay sare u kacaan 1.4 bilyan, islamarkaana ay gaadhaan 3.9 bilyan sannadka 2000-ka, markaasoo 80% dadweynaha dunidu ay ku noolaan doonaan qaaradda, halka maanta ay ka yihiin 80%. Dadweynaha dunida oo dhan ayaa dhanka kale la filayaa inay hoos u dhacaan wixii ka dambeeya sannadka 2009-ka, kadib marka ay gaadhaan heerka ugu sarreeya oo ah 1.4 bilyan, sida ay sheegtay qaramada midoobay.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee AFP. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Gabagabadii idaacaddeen inuu kusii dhowaadaan qodobada wararka caalamka u doorkaroon idiin dulmaro, waxaa ka mid a wararka ka imanaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in galabta dagaalu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Budbud oo ka tirsan gobolka Galguduud, qiyaas ahaanna dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Galcad. Saddex ilo wareed oo kala duwan ayaa idaacadda V O E da u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay soo weerareen deegaanka Budbud galabta, kadibna halkaasi uu ka dhacay dagaal culus. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay in ay saldhigga ciidamada dowladda ee Budbud ay cagta mariyeen sida ay hadalka u dhigeen, askarna ay ku dileen kana dilen dhinaca ciidamada dowladda. V O A waxa ay sidoo kale la xidhiidhay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegay inaanay xilligan ka hadlaynin xaaladda Budbud. Wararka ugu dambeeya soo kordhana waxaad kula socon doontaan idaacadeena soo socda. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aynu ku talagalnay.
Hello.
saytka si aydan kusoo gabagabaynayna baahintan idaacadeed oo si toos idinka imanaysay laantaaf soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laantaaf soomaaliga v o a washington oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.